Sahibkar Vüsal Hacıyevin İzmirdən gətirdiyi laminat martın 11-də Sınıq Körpü Gömrük məntəqəsində saxlanıb. Bundan bir neçə gün sonra Azadlıq Radiosuna danışan sahibkar deyir ki, birinci dəfə mal gətirəndə də gömrükdə oxşar suallarla üzləşib.
Heç bir əsası olmadan, bütün sənədlərim hamısı qaydasındadır. Lakin gömrük işçiləri deyirlər ki, ola bilməz. Ancaq gələ gələsən, manafaristdən icazə alasan, manafaris icazı verəcəksə, ondan sonra biz sənə malı bıraxacaq. Mənim o maşın günü 150 manatdan pul yazır orada. Artıq 10 gündür qalıb maşın orada gömrüyün həyətində.
Nə deyirlər, nə istəyirlər sizdən, Vüsal bəy?
Valla, əsaslı sənədləri istəyir. Sənədin, məsələn, SMR deyilən bir sənəd var. O sənədi vermiş ki, ona deyirlər ki, bu orijinal deyil. Deyirəm, arkadaş, bunu nəyə əsasən siz istəyirsiniz ki, bu orijinal deyil? Bunun möhürü var, imzası var. Deyir ki, burada yuxarıda emblemi ki, yoxdur. Gələ bu emblem deyir, rəngli olsun. Deyirəm, bu, mən o bir şirkətə deyə bilmərəm ki, sən bunu rəngli bıraq vermə. Bu cürə məsləhət bir özündə, bu cürə bıraxıbdır. Belə mənasız yerə problemlər göstərirlər. Yox, konkret şəkildə deyirlər ki, bu malı bu Azərbaycana gətirməyəcəm. Niyə gətirməyim, nə səbəbdir gətirməyim, səbəbi yoxdur.
Bu monopolist deyirsiniz, kimdir ki o monopolist, yəni ünvan göstərilmək?
Fərz müəllim adında deyilən bir şəxs var, onun üstünə yönəldilər, dilə konkret kərək o icazə versin ki, mal bıraxılsın. O icazə vermədən biz onu deyib bıraxa bilməyəcəm, o sizə axı müdaxilə eləyə bilməzsiniz, sizin axı işiniz, öz işiniz var. Deyir, biz o deməsə mümkün deyil. Konkret ünvanı bilirik, görüşmüşük də, sadəcə deyir ki, qardaş, malı gətirmə bura, vəssalam. Heç bir əsas olmadan.
Həmin o Əbülfəz deyir.
Bəli.
Niyə gətirmə, nəsə əsas, nə səbəb gətirir?
Əsas gətirmə deyir ki, gətirmə vəssalam deyir. Biz bu boyda bazar yaratmışıq ki, sən deyir, bazarımızı pozasan, dağdasan.
Birinci dəfədir gətirirsiniz, belə bir şey?
Yox, bu ikinci dəfədir. Birinci dəfədə bu suallarla üzləşmişdim. Birinci dəfədə həllim, birinci dəfə həll elədik. İkinci dəfə yenə həmin vəziyyəti yenə təkrarlayırlar.
Necə həll elədiniz ki, birinci dəfə?
Birinci dəfə qanlı yolla çıxartdı. Onda da problemlər yaratdılar. 10 gün qaldı onda da. 10 gündən sonra amma bıraxdılar. İndi amma 10 günlük sınıq körpüdə saxlayıblar, oradan bıraxmırlar.
Vüsal Hacıyevin sözlərinə görə gömrükdən laminat keçirmək istəyən kvadratına 3-5 manat haqq ödəməlidir. Deyir, onda gərək laminata görə 10.000 manat civarında rüşvət versin. O isə malını ölkəyə qanuni yolla keçirmək istəyir. Azadlıq Radiosu dəfələrlə sahibkarların gömrükdə üzləşdiyi çətinlikləri işıqlandırıb. Ancaq rəsmi məlumata görə ölkədə korrupsiya cinayətlərinə daha çox təhsil, səhiyyə və sosial təminat sahəsində rast gəlinir. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev 2013-cü ilin yekunlarından danışarkən deyirdi ki, ötən il səhiyyə sahəsində 22, təhsil sahəsində 25, sosial təminat sahəsində 16 şəxs barəsində cinayət işləri açılıb. Ümumilikdə idarənin istintaq şöbəsi tərəfindən 367 şəxs barəsində 201 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyatı məhkəmələrə göndərilib. Maraqlıdır ki, prokurorluq orqanlarının 1, polis əməkdaşları barəsində 1, Ədliyyə Nazirliyinin 2, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 6 əməkdaşı barəsində cinayət işi açılıb. Rəsmilər korrupsiya ilə mübarizədən danışarkən bir sıra konseptual sənədləri misal gətirirlər. 2012-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planı və açıq hökumətin təşviqinə dair milli fəaliyyət planı təsdiqlənib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi də məmur özbaşınalığının rüşvətxorluğun azaldılması üçün əsaslı sənədlər kimi dəyərləndirilir. Ancaq bu qanunlar rüşvətxorluğun sonunu gətirə bilirmi? Bircə faktı deyək, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair milli fəaliyyət planında bir öhdəlik, vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli məlumatları haqqında bəyannamənin elektron formada təqdimatı ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasıdır. İcra müddəti də 2013-cü il qoyulub. Ancaq Vergilər Nazirliyi hələ 2020-ci ilə də gəlir bəyannaməsinin tətbiqi üçün hazırlıqları tamamlamağı planlaşdırır. Vəkil Yalçın İmanovun fikrincə, korrupsiya cinayətlərinin araşdırılması daha çox korrupsiya statistikasının yaradılmasına hesablanıb, yəni müəyyən həddə qədər cinayət təqibi həyata keçirilə, cəzanın ən yuxarı həddi icra nümayəndəsi səviyyəsində ola bilər. Bu halda da ittihamlar tam qanunsuz və əsassız olur. Vəkil bu günlərdə Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edərkən eşitdiklərindən danışır.
Mən müraciət eləmişəm ki, müdafiə elədiyim şəxsə Binəqədi icra şöbəsində icra məmuru və icra şöbəsinin rəisi tərəfindən təzyiq olunur, faktiki olaraq həbs olunubdur və s. və ilaxır. O, həmin o qaynaq xətti, Ədliyyə Nazirinin qaynaq xəttində telefonu qaldıran deyir ki, siz bu barədə internetlə bizə məlumat göndərsəydiniz daha yaxşı olardı. Və yaxud da saatlarla sorğu-sual gedir. Haradadır, kimdir, telefonu nədir və s. və ilaxır və sonda yekunda məlum olur ki, sənin müraciətin günlərlə araşdırılacaq və bu barədə sənə ətraflı güya məlumat veriləcək. Halbuki üstündən bir xeyli müddət keçib, bir neçə gün keçib, hətta bir məlumat da verilməyib bizə. Mən orada dedim ki, vətəndaşa sizin nazirin əməkdaş tərəfindən təzyiq olunur. Siz iki psixoloji, mənəvi, faktik olaraq otağında həbs olunubdur. Siz bu məsələni bu cür araşdırmaqla hazırda davam edən pozuntunun pozuntuya bəraət qazandırmış olursunuz. Pozuntu davam olunur, vətəndaşın hüququ pozulur və siz deyirsiniz, biz bir neçə günə bunu araşdıracağıq və yekunda buna hansısa bir hüquqi qiymət veriləcək və nə vaxt veriləcək bu hüquqi qiymət, hansı müddətdə əhatə edəcək bu araşdırma, bu sualların heç biri məlum deyil. Təkcə Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlı olan məsələ deyil. Digər oxşar qurumların qaynaq xəttinə müraciət edəndə də eyni problemlə qarşılaşmaq olur.
Yalçın, elə yəni bu qaynar xəttləri yaratdılar əslində bir korrupsiya ilə mübarizə üçün, bir aradan qaldırılması üçün, azaldılması üçün bir vasitə kimi elan edirdilər. Yəni nə dəyişdi sizcə?
Doğrusu ciddi bir dəyişiklik olduğunu mən reallıqda hiss eləməmişəm, yəni praktik fəaliyyətimdə hiss eləməmişəm. Əgər hansısa bir məlumat və yaxud da ki, şikayət müraciət edilən orqanın xidməti marağındadırsa və yaxud da onun belə deyək ki, toksik korrupsiya cinayətləri ilə bağlı korrupsiya statistikası yaratmağa xidmət edirsə, o araşdırılacaq. Əminəm ki, o araşdırılacaq. Deyək ki, icra nümayəndəsi barəsində bir şikayət gedibsə, xırda bir pozuntu və yaxud heç pozuntuya bərabər tutulmayan bir hansısa bir hərəkət. Düşünürəm ki, bu araşdırılacaq və necə araşdırılacağında çox praktikada çox yanlış və düzgün olmayan istiqamətdə aparıldığını şahid oluruq. Amma sən deyək ki, çox ciddi bir hüquq pozuntusu barəsində, korrupsiya cinayəti barəsində, praktik işin zamanı ortaya çıxan bir korrupsiya cinayəti barəsində məlumat versənsə, bu barədə bir qayda olaraq deyirlər ki, siz adiyyət üzrə məhkəməyə müraciət edin, adiyyət üzrə polis idarəsinə müraciət edin, bu əməlin araşdırılması korrupsiya idarəsinin səlahiyyətinə aid deyil və s. və ilə axır. Yəni, praktika bunu göstərir. Ortalıqda olan ənənə bundan ibarətdir.
Birincinin əvvəlində Prezident İlham Əliyev korrupsiyaya qarşı kampaniya elan edəndə azacıq da olsa bir ümid işartısı yarandı. Ölkə başçısı sonralar da korrupsiya ilə mübarizənin prioritet olduğunu vurğulayıb. Son 3 ildə bu sahədə nə dəyişib? Bu sualları cavablandıran Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının üzvü Əli Hüseyninin fikrincə, son 3 ildə korrupsiya ilə mübarizə keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçib.
Məncə bunu kifayət qədər səmərələ dəyərləndirməyən şəxslər prosesin gedişinə, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı dövlətin, dövlət orqanlarının, adiyyəti saatli orqanların həyata keçirdiyi işləri düzgün qiymətləndirmirlər. Və burada gərək biz bir qədər ədalətli olaq. Mən bu məsələyə daha çox korrupsiya komissiyasının üzvü kimi təbii ki qiymət verə biləcəm. Çünki bütün bu illər ərzində, xüsusən də qeyd etdiyimiz o son 3 il ərzində, korrupsiya qarşı mübarizə keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçib. Çünki biz bütün əvvəlki dövrdə də korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı çoxlu tədbirlər həyata keçirirdik, müxtəlif qanunvericilik, inzibati. Amma son dövrü səciyyələndirən hal ondan ibarət idi ki, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı yeni üsullara ehtiyac oldu. Və cənab prezidentin həyata keçirdiyi o siyasətdə, söylədiyi fikirlərdə bununla bağlı komissiya üçün də verilən tövsiyələr, səlahiyyətli dövlət orqanları üçün verilən tövsiyələrdə əsas etibarilə şəffaflıqla bağlı oldu. Və mən elə gəlir ki, həmin o sizin də istinad etdiyiniz o şəxslər, ekspertlər, onlar son 3 il ərzində ölkəmizdə şəffaflığın artırılması ilə bağlı həyata keçirilən islahatlara, işlərə düzgün qiymət versələr, görərdilər ki, yox, bu iş kifayət qədər effektiv olub. Mən istəmirəm ki, mövzumuzu dəyişdirim, amma misal üçün, bu işlərin, bu üç illik işin ən yaxşı bir nümunəsi məhz cənab prezidentin təşəbbüsü ilə yaradılan asan xidməti oldu. Yəni, demək istəyirəm ki, hansı bir nöqtədən qiymət vermək barədə düşünmək lazımdır. Ancaq, burada məqsədimiz şəffaflıq idi və məncə biz ona nail olmağa başlamışıq və keyfiyyətcə yeni mərhələ deyəndə bunu nəzərə tuturum.
Amma elə mən deyirsiniz, yəni keyfiyyətcə yeniliklər baş verib, məsələn, ölkənin korrupsiya reytinqində elə bir ciddi irəliləyiş görmürük.
Beynəlxalq təşkilatlarda.
Bəli, bəli, beynəlxalq qurumların dəyərləndirilməsi.
Orada irəliləyişlər var. Amma biz əslində məqsəd ondan, korrupsiya qarşı mübarizədə heç bizim məqsəd ondan ibarət olmayıb ki, hansısa bir reytinqlərdə vəziyyət yaxşı olsun. Məsəl üçün, Gürcüstanın vəziyyəti, xatırlayırsınız, bir neçə il bundan əvvəl, Transparency International'da çox yaxşı bir vəziyyətlər göstərilirdi. Amma orada hakimiyyət dəyişdi, belə deyim, media, mətbuat daha azad oldu, keçmiş hakimiyyətin dövründəki məsələlər araşdırıldı və məlum oldu ki, çox acınacaqlı hallar mövcuddur. Gəlin, belə deyim də, o PR məsələsini qoyaq kənara. Bizim ölkəmizdə korrupsiya qarşı mübarizə ilə aparan işdə heç zaman kampaniya xarakteri daşımayıb. Əlbəttə, bu asan iş deyil, çünki İqtisadi baxımdan sürətlə inkişaf edən ölkələrdə korrupsiyanın bir qədər fərqli spesifik xüsusiyyətləri olur. Və ona qarşı mübarizə aparmaq da elə də asan deyil. Amma hesab edirəm ki, bizim son mərhələdəki tutduğumuz o yol, siyasət, o çox düzgündür və hesab edirəm ki, effekt verməyə başlayır. Bir başqa misal çəkeyim. Bir müddət öncə elektron məhkəmə cənab prezident tərəfindən xüsusi bir sənəd imzalandı və üçün, biz məhkəmə hüquq islahatlarını həyata keçirirdik. Orada bizim kifayət qədər ciddi uğurlarımız var. Amma biz problemləri də müşahidə edirdik. Rüşvət, korrupsiyalarını. Amma indi artıq bu asan modelindən sonra məhkəmə hüquq islahatları da istiqamətində keyfiyyətcə bir yenilik yaranır. Onun dünən biz bir prezentasiyası da oldu məhkəmə hüquqşasının iclasında və artıq məqsəd ondan ibarətdir ki, biz elə etməliyik ki, bütün proses şəffaf olsun. Proses şəffaf olanda vətəndaş ona inanır. Vətəndaş inamı, vətəndaş məmnunluğu olanda, onda əlbəttə ki, vətəndaş özü də həyata keçirən islahatları dəstək verməyə başlayır. Demək istəyirəm ki, bu şəffaflıq modeli, hesab edirəm ki, müasir dünyanın kəşf etdiyi ən, belə deyim, effektiv bir modeldir.
Əlmən, bu məhkəmə islahatlarından danışaraq, tutaq ki, bax, keyfiyyətcə yeni dəyişikliklər deyirsiniz. Bu məmurların gəlir deklarasiyası məsələsi. 9 ildir prezident sərəncamı var, amma icra olunmur. Yəni, dövlət qurumları da bir-birinin üstünə atmaqla məşğuldur. Əgər bu gəlir deklarasiyası həyata keçirilmirsə, yəni açıqlamırsa məmurlar, hansı dəyişiklikdən danışa bilərik?
Bir çox ölkələr var ki, gəlir haqqında deklarasiya mövcuddur. Amma korrupsiyanın səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Deyirsiniz, bu ayrı-ayrı elementlərin mövcudluğunu bu qədər şişirtmək lazım deyil. Ezə bilirəm ki, gec və yaxud da ki, deyiz, yəni bu məsələdə həllini tapa bilər, amma şəxsən mənim üçün artıq bir qədər bir ekspert gözündən bu həll edici məqam deyil.
Bəs nədir onda sizdə? Bax, sizcə, Azərbaycanın o spesifikliyi nədir korrupsiya ilə mübarizədə? Nə dəyişməlidir?
Ondan ibarətdir ki, ölkədə iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir. Ölkədə kifayət qədər çox böyük ölkəyə həm investisiyalar qoyulur, ölkənin özünün maliyyə resursları böyükdür və bəzən bilirsiniz, bu baş verən belə deyim, iqtisadi islahatlar fonunda, iqtisadi inkişaf fonunda həm də baş verən korrupsiya hallarına qarşı adekvat qabaqlayıcı, onun özün yaratdığı bəzən o korrupsiya elementlərinə adekvat qabaqlayıcı tədbirlər görmək sürətində mənə elə gəlir ki, biz bir qədər geri qalırdıq və spesifiklik ondan ibarətdir ki, başqa post-devlet ölkələrindən fərqli olaraq kifayət qədər güclü mali imkanlar var və əlbəttə ki, şəffaflıq onların xərclənməsinin şəffaflığını təmin etmək ən effektiv üsul ola bilər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, indi biz daha effektiv bir mərhələyə keçmişik. Onun da bir çox yerlərdə nəticəsini görürük. Elə sahələr var ki, ola bilər ki, bir qədər gecdir, amma siyasi iradə kifayət qədər güclüdür və mütləq o öz nəticəsini verəcək.
Yəni, demək istəyirsiniz, nə vaxtsa mümkün olacaq mı ölkədə, belə deyək, rüşvətsiz biznes qurmaq, sahibkarlardan hansısa bu rüşvətlə bağlı, gömrüklə bağlı, giləylər eşitməmək?
Mən isə bilirəm ki, bizim indiki mərhələdə məqsədimiz olmalıdır ki, mövcud problemləri minimum endirək. Elə bir səviyyə endirək ki, o idarəçiliyə, dövlükdə vətəndaş, məmur münasibətlərinə hansısa bir xələl gətirməz. Və hesab edirəm ki, biz buna nail ola biləcəyik. Amma tamamilə korrupsiyalarını aradan qaldırmaq, bilirsiniz, əgər hansısa bir belə bir model varsa, belə bir ölkə varsa, belə bir modelə görə belə bir ölkəyə ən yaxşı təlifi vermək mümkündür. Hesab edirəm ki, bu heç zaman mümkün deyil. Ümumiyyətcə, çünki istənilən bir inkişaf, istənilən bir proses özü problemlər yaradır. Siz baxın, inzibati idarə etməsi çox güclü olan ölkələr var ki, orada korrupsiyanın səviyyəsi aşağıdır. Məsələn, Belarusla bağlı çox tənqidi fikirlər söyləyirlər beynəlxalq təşkilatlar, hesab edəməli, çoxu əsassız yerə. Amma ölkədə o inzibati idarə etmə sistemi çox güclüdür və korrupsiyanın səviyyəsi çox aşağıdır. Amma əgər orada fərqli, deyək ki, qonşu ölkələrdə olan hansısa bir fərqli modeldə islahatlar başlasa, bazar iqtisadiyyatından bağlı, onun səviyyəsi avtomatik artacaq. Demək istəyirəm ki, ölkələrdəki ictimai siyasi proseslər, dəyişiklər, iqtisadi dəyişiklər, bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri, o daim dəyişir və ona görə də korrupsiya bəşəriyyət yaranandan mövcud olan bir problemdir. Onun həlli ilə bağlı qarşıda qoyulan məqsədlər ondan ibarətdir ki, o vətəndaş dövlət münasibətlərinə xələl gətirməsin, hansısa bir iqtisadi islahatlara, dövlət idarə etməsinə xələl gətirməsin, minimum endirmək mümkün olsun. Ona görə siz də gərək mətbuat daha mı bu məsələyə dediyim, adekvat yanaşsın.
Ermən, bu Azərbaycanın spesifikliyini qeyd elədiniz. Yəni, bir əsas fikir də odur bizdəki. Deyirlər, daha çox xırda balıqlar, belə deyək, qüdaza verilir. Yəni, balıq başdan iylənər misalına baxmayaraq, Azərbaycanda böyük fiqurlara toxunulmur korrupsiyayla mübarizədə. Çox kiçik səviyyədə. Tutaq ki, sosial təminat şöbəsinin hansısa bir işçisinin 100 manat tutaq ki, rüşvət almağı və yaxud orta məktəb müəlliminin. Halbuki, yüksək vəzifəli məmurların məsuliyyətə cəlb olunması gərəkir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deyim ki, Azərbaycanda yüksək təbəqəli məmurlar məhz bu maddələrin korrupsiya məsələsinə cəlb olunublar. Sadəcə mətbuat, o cümlədən sizin radio, Azadlıq radiosu, çünki keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri, keçmiş Səhiyyə Naziri, onlar məhz bu ittihamlarla məhkum olunublar.
Siyasi ittihamlarla
deyil. Belə hallarda mətbuat, hansı ki, müstəqil mövqə tutmalıdır, bunu düzgün dəyərləndirməlidir, buna başqa cür dəyərləndirmələr veriblər, siyasi dəyərləndirmələr. İkinci qeyd etmək istədiyim məsələ onun ibarətdir ki, korrupsiya hüquq pozması ilə bağlı, təkcə cinayət ilə bağlı yox. Cinayət olanda əlbəttə ki, cinayət qanunverici tətbiq olunur. Korrupsiya hüquq pozması ilə bağlı tətbiq olunan cəzalar özü də müxtəlifdir. Burada kimsə tənbih oluna bilər, kimsə işdən kənarlaşdırıla bilər, amma cinayət halları varsa əlbəttə ki, bu artıq cinayət qanunvericiliyə tənzimlər. Yəni, demək istəyirəm ki, biz korrupsiya pozmalarının tətbiqi növlərini araşdırsaq, görərsiniz ki, çox müxtəlif tənbih növləri həyata keçirilmişdir. İndiki halda isə yenə də o fikrimə qayıdıram. Hansısa bir kiçik, orta, yüksək səviyyəli məmurun cəzalandırılması məsələsi bu məqsəd olaraq qarşıya qoyulmayıb. Yeni misal çəkirəm sizə qonşu ölkələrdən. Bunu biz müşahidə eləmişik Gürcüstanda. Bunlar hamısı kampaniya və PR idi. Elə etmək lazımdır ki, və biz elə edirik ki, korrupsiyanı yaradan şərait aradan qalsın. Real məqsəd bundan ibarətdir. Dövlətin, korrupsiya komissiyasının, həyata keçirilən siyasətin. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, korrupsiya cinayəti törətmək mümkün olmasın. Amma biz axı qarşıya məqsəd qoymamışıq ki, insanlarla mübarizə aparaq. Yüzlərlə insanlar var, məmurlar var. Məqsəd bu deyil və əlbəttə ki, bu hal olanda ona qarşı müəyyən bir tənbih tədbir görmək lazımdır. Amma korrupsiya qarşı mübarizə o yerdə effekt verir ki, korrupsiyaya şərait yaradan hal aradan qalsın. Sağ üçün, aslan xidmətini yenə də eyni bir məmurdur deyək ki, hansısa bir dövlət orqanının. Ola bilər ki, öz sahəsində çalışanda hansısa bir xidməti müəyyən bir qeyri-qanlı ödənişə görə həyata keçirirdi. İndi aslan xidmətində də elə həmin işlə məşğuldur. Amma rüşvət ala bilir. Deməli, o korrupsiya rüşvəti şərait yaradan hal aradan qalxır. Məqsəd bu olmalıdır. Bu ciddi işdir. Bu illər boyu oturuşmuş bir sistemə çevrilə bilər. Yoxsa ki, kimsə cəzalanıb, ya cəzalanmayıb, az cəzalanıb, çox cəzalanıb. Bu nə statistika?
Yəni, bu mübarizə statistika xatirinə aparılmır Azərbaycanda.
Əlbəttə. Son, mən sizə deyim ki, hətta bəzən görürsünüz ki, bəzən müşahidə oluna bilər ki, hansısa bu hallar hansısa sahələrdə yəqin müşahidə edilirsiniz, o qalmaqdadır. Və burada heç zaman kütləvi hansısa bir cinayət təqibi prosesinin həyata keçirilməsi, onun belə kampaniyaya çevrilməsi məqsədi qoyulmur. Çünki effekt verməz. İnsanların dəyişməsi çox zaman hesab edirəm ki, hər şeyi həll etmirəm. Ən başçası iradədir və belə deyim, o institusional bir islahatlardır. Elə islahatlar ki, onlar ümumiyyətcə fərqi yoxdur. Mənə, sizə, bir başqasına hansısa bir kürsüdə olarkən qeyri-qanuni bir gəlir əldə etməyə imkan vermək.
Yevlax rayon sakini Nasir Vəlipur deyir ki, 3 il əvvəl həbçi oğlu Əli Baba Vəlipur polis kapitanı olan dostu ilə onun maşınında yardımlı rayonunda saxlanıb, davadalaş yaranıb. Onları maşından düşürüb, başqa bir maşınla polis idarəsinə gətiriblər. Sonradan öz maşınlarından narkotik maddə çıxıb.
Mənim oğlum da orada böyük bir səhv eləyibdi, qol çəkib. Ki, yəni, mənlik olub, nə olub, beləsinə. Amma sonradan məhkəmədə təksib elədi hər şeyi ki, heç nə olmayıb, heç nə görməmişik, heç nə də sübut olunmayıbdır. Orada 18 nəfər polis işçisi qol çəkiblər protokola ki, axtarış zamanı maşından mı çıxdı, hardan mı çıxdı, bax beləsinə. Amma 18 nəfərin 17-si gəldi həmin məhkəmədə, dedi ki, biz 2 gündən sonra qol çəkmiş həmin protokollara. Həmin vaxtı, həmin anda qol çəkməmişik. Ayın birində, bu aprel ayının birində məhkəməmiz olmalıdır. Apelyasiya məhkəməsindədir. Apelyasiya məhkəməsində hardasa bir ildən artıqdır apelyasiya məhkəməsindədir işimiz. Nə o sübut eləyə bilmirlər, nə sağımı tutmurlar, nə buraxmırlar. Mən nə deyirəm qardaş, imkanınız var tutun, imkanınız yoxdur. Qanun nə cür tələb edilir, o cür eləyinlər. Amma mümkündür. 3 il bu adam içəridə yatırsa, sən bu 3 ildə bunun təqsirini sübut eləyib, bunu tutdura bilmədin.
Nədir ittiham? Narkotik saxlamadır yəqin ki, elə mi?
Bəli, bəli, bax, adını belə bu cür qoyublar. Amma onu da mənbəyi yoxdur, ekspert təsdiq eləməyibdi, heç o polislər də təsdiq eləmirlər. Yəni, hal şahidləri, özləri gəldilər, məhkəmədə dedilər ki, biz heç orada olmamışıq, 2 gündən sonra qol çəkmişik, nə yazıblar, heç onu da bilmirik. Bax, belə bir böyük haqsızlıq, böyük haqsızlıq. Mənim oğlum da bu yaxınlarda, bax bu yaxınlarda, yəni dünən üçün gedib ekspertizəyə, daxil ekspertizasına, yəni Bakıdakı. Orada buna törədilmiş, yəni buna dəymiş zərərin hamısı orada yazılıb, aşağı göstərilib ki, mənim oğluma orada təzyiq və təsir olubdur.
Əli Baba Vəlipur, İlham Əhmədov və Hikmət Babayev narkotik alverində ittiham olunublar. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxslərin hər biri 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Nasir Vəlipur bir neçə vəzifəli şəxsə oğlunun xilası üçün rüşvət verdiyini də iddia edir. Bunu bütün məhkəmə proseslərində də bəyan etdiyini, ancaq araşdırılmadığını bildirir. Bir vəzifəlini rüşvət almağa görə məhkəməyə də verdiyini deyən ata, rüşvət verdiyinə görə cəza çəkməyə də hazırdır. Tək ki, oğlunun günahsızlığı sübuta yetirilsin. Vəkil Yalçın İmanov isə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin binasının böyüklüyü ilə müqayisə edir. Vəkil mübarizənin səmərəsindən danışmağı qeyri-mümkün sayır.
Çox xırda adamların, deyək ki, kimdənsə 200 manat rüşvət almış şəxsin və yaxud da ki, 100 manat almış baxça müdürünün və yaxud da ki, əmək əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin sosial yardıma baxan əməkdaşının həbsi, hansı ki orada 100 manat, 200 manat, uzaqbaşı 500 manat səviyyəsində rüşvətdən söhbət gedir. Bu səviyyədə məhdudlaşır və görünən də ondan ibarətdir ki, bu korrupsiya idarəsinin marağındadır və korrupsiya idarəsi bununla da öz işini bitmiş hesab olunur. Bitmiş hesab edir.
Bax, bu asan xidməti, məsələn, bir brend kimi təqdim olunur korrupsiya ilə mübarizə üçün, vətəndaş məmur münasibətinin azaldılması, minimuma endirilməsi üçün. Yəni, sizcə dəyiş, bir köməyi oldu mu bu xidmətin, yoxsa əslində nə dəyişməlidir ki, korrupsiya minimuma endirilsin, belə deyək?
Məncə, asan xidmət deyildiyi qədər deyil, mən düşünürəm ki. Çünki asan xidmət əslində, dövlət-vətəndaş münasibətlərində əhatə olunacaq bütün xidmət sferalarını təşkil etmir və əhatə eləmir. Bilirsiniz, münasibətlərin özünün xarakteri dəyişməlidir. Görünən oldu ki, bunlar məmur-vətəndaş münasibətini, canlı ünsiyyətini sıfıra yendirmək istəyirlər və hətta prezidentin elektron məhkəmə haqqında bir sərəncamı da oldu. Orada da görünən oldu ki, bütün sənədlər, bütün məhkəmə prosesləri barədə məlumatlar, hökmlərin göndərilməsi və s. və ilə ancaq elektron qaydada həyata keçiriləcək və bu onun göstəricisidir ki, həm də bu cür yazıla bilər ki, məmur vətəndaş münasibəti, canlı münasibəti çox minimuma yendirilir və mən bu sənədin mahiyyətini də anlayıram. Çünki dövlət öz məmuruna demək ki, etimad etmir və onun vətəndaşla ünsiyyətdə edə biləcəyi qanunsuzluqların fərqindədir artıq. Amma bunlar çox kiçik, çox əhəmiyyətsiz və bəzən mühüm əhəmiyyət daşımayan məsələlərlə bağlı olur. Asan xidmətin xidmət göstərdiyi sahələrdə son zamanlara qədər demək olar ki, ciddi bir xidmət sferasından söhbət getmirdi. Ən son zamanlara qədər kupça qeydiyyat çıxarışlarının verilməsi asan xidmətə ötürülməsi mühüm bir xidmət oldu. Ona qədər ciddi bir xidmət sahəsindən söhbət getmirdi asan xidmətin fəaliyyətində.
Yəni, başqa nə salınsa, deyək ki, çox ciddi dəyişiklik olar. Hansı xidmət əlavə olunsa?
Korrupsiya cinayəti çox latent bir cinayətdir və ona gizli cinayət deyirlər. Daha çox sistemlə, idarə etmə sistemi ilə bağlı olan problemləri özündə əhatə elətdirir. Korrupsiya cinayəti ilə bağlı, vətəndaşlara xidmət sferasında olan pozuntularla bağlı daha çox problemə köhlü yanaşılsa, bunda hansısa uğurlardan danışmaq olar. Mən bayaqlar dedim, korrupsiya idarəsinin illik hesabatlarına baxsaq, orada sanki bir öhdəlik kimi bütün qurumların, deyək ki, qabaqlar icra nümayəndələri yox idi. Son zamanlar baxıram ki, onların da cinayət təqibinə məruz qalması ilə bağlı hesabatlar əlavə olunur və s. və ilaxır. Ya, sanki bir göstərici kimi ki, bütün sahələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir. Ancaq onun plankası qaldırılsa, postda tutan şəxsin korrupsiya təqibinə məruz qoyulması cəmiyyətə aydın olsa, onda daha çox effektdən danışmaq olar. Korrupsiya ilə mübarizə görüntüsü yaratmaqdan başqa bir şey deyil.